oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture, izdanje za 9. novembar. U današnjem izdanju nekoliko sagovornika, tačnije troje, čućemo ili preporučiti prozu Miodraga Vukovića u razgovoru sa Vladimirom Đurišićem, preporučiti knjigu Rumene Bužarovske Moj muž, a naš prvi i glavni sagovornik danas je Nihat Hasanović, sarajevski pisac, a razgovaramo o njegovom romanu Laki pogled, koji se ove godine u julu mjesecu pojavio u izdanju Bajbuka. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture, predstavit ćemo roman Laki pogon Nihada Hasanovića, sarajevskog autora, dakle roman koji pripada primarno, mada ne jedino, bosansko-hercegovačkoj književnoj sceni. Nihade, za početak, dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena da predstavimo tvoj roman.
Pozdrav tebi, Saša, i pozdrav slušateljstvu.
Evo, ukratko da te predstavimo, pošto prvi put razgovaramo, rođen si 1974. godine u Bihaću, diplomirao si francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje živiš, objavio si do sada dve knjige drama, jednu zbirku kratkih priča i tri romana, uključujući Laki pogon, pre njega iz 2013. Čovjek iz podruma. Kako vidiš svoj razvojni put kao pisca? Zanimljivo je da si razvijao, barem po objavljenim knjigama, u nekim fazama koje bi predstavljale književne vrste, dakle drama, kratke priče, roman, a naravno pisao bi još i van toga, ali ne u formi knjige.
Prva knjiga je nastala još u vrijeme rata 90. godina i objavljena je 96. u Sarajevu. To je bila neka drama za čitanje u kojoj sam ja htio da možda kroz neku transpoziciju, kroz historijske događaje iz rimskog perioda dočaram neko stanje tenzije društvene koje je vladalo u to vrijeme, u vrijeme rata u BiH. Nisam od početka znao šta ću ja za 4-5 godina, 6-7 godina pisati. Bio je to jedan put istraživanja, traganja, ali pisao sam paralelno i poeziju, ali nisam objavio to ni u kakvoj integralnoj formi, niti imam namjer. To sam objavio u Sarajevu u časopisima i sonet čak ili stihove u slobodnoj formi. Međutim, našao sam se u prozi. Prije svega objaviši ovu prvu knjigu kratkih priča, Kad su narodi nestali, onda sam samo se razvijao u tom pravcu proznog nekog izraza.
Tvoj novi roman Laki pogon objavljen ove godine u izdanju Bajbuka iz Sarajeva. Komponovan je, rekao bih, iz relativno autonomnih celina i te celine, dakle poglavlja romana, njih povezuju u prvom redu narator Mensur. On je magistar mašinstva, inženjer mašinstva, veštak za požare, stručnjak koga angažuje i policija i sud, stručnjak i za ugrađivanje sistema grejanja. Te celine povezuje odnos Mensura sa francuskim državljanima koje upoznaje, Lukom Šimićem, njegovom ženom Joël, tako što pronađe njihovog sina Šarla na obali Une. I nakon toga on iz Bihaća putuje u Bordeaux, a onda i u Meksiko, kod jednog lika pod pseudonimom Yves. Dakle, slučajni susret Mensura sa ovim francuskim državljanima, od kojih jedan poreklom iz Bosne, i poznanstvo koje razvijaju postaje okidač za jedan, rekao bih, porodično putopisni roman. Kako ti vidiš profil svog romana Laki pogon?
Pa ja bih ga radio pisao kao avanturističko-satirički roman sa jakim naglaskom na političko-ekonomske aspekte u Bosni i Hercegovini. Nisam pristao neke teze da roman, da neku proznu narativnu formu treba do te mjere izbijeliti, sterilizirati, da se izgubi konkretnost lokalne boje, lokalnog kolorita. Jako mi je važno da se vide ti detalji koji obilježavaju određeni region, određeno područje, posebno ovdje govorimo o jednom dijelu Bosanske Krajine. Šta mi je također važno jeste da pokušam napraviti neku komparativnu studiju literarnu između različitih sredina kulturnih kodova, pa tako i u ovom romanu imamo Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo i na ponajviše Bijački region, znači zapadni dio Bosanske Krajine, spram recimo jugozapada Francuske, Bordoa i južni dijelova Meksika. Za mene su politički pejzaži podjednako važni kao i prirodni pejzaži i želim da u mojim knjigama bude to jasno iskazano. Ako se radi recimo o opsadi Bihaća, neću kazati neki rat. Ako se radi o određenim jedinicama petog korpusa, ja ću navesti, neću kazati neki vojnici i neka vojska. I želim da sve te konkretnosti u nekom komparativnom suočavanju sa tim širim okvirom svijeta, globalnosti, zaiskre za čitalca.
Sad si pomenuo kontekst koji nije previše prisutan, dakle ratni u tvom romanu, iako referenci ima. Lik Mensura je zamišljen, neću reći kao pacifista, ali kao lik koji se klonio zapravo rata. Također je zanimljiv njegov odnos prema religiji. To iščitavamo iz odnosa prema liku Hodže koji je to prestao da bude i postao mehaničar koji popravlja bicikle. Može se reći za Mensura da je vernik na svoj način. Tu se nalaze i neke ratne anegdote upravo vezane za Bosansku Krajinu u tvom romanu, gde nije reč o zločinima, već o primjerima nasilja, ali i neočekivane dobrote jedne ili druge strane, kao i primjeri da je rat suštinski promenio neke ljude i prekinuo ranije bliske odnose. A zašto i u ovom romanu, dakle Laki pogon, te ratne reference, odnosno koja je njihova svrha?
To nije neki, mogu reći, racionalni izbor, nije programski. Ja sam 90-ih godina bio u ratu u Bosni i Hercegovini, u Bihaću, i ostao sam, bio sam vojnik petog korpusa 3 godine i to je, ja sam u to vrijeme 18 godina, kad sam bio da me bili san, imao sam 21. Za mene je to bilo formativno razdoblje u svakom smislu, emocionalnom i u načinu sagledavanja političke stvarnosti i socijalne stvarnosti. Tako da, bez obzira što ja ni u jednom romanu nisam uzeo rat kao, da kažem, sve prožimajuću temu, on je uvijek tu prisutan u nekom backgroundu kao neko pozadinsko isijavanje. Tako da ja se ne mogu tome oduprijeti. Ne mogu da, kao što možda preporučuju neki mlađi kritičari, napravim odmak prema Bosanskom ratu, jer mislim da je on bio određujući ne samo za ljude koji su učestvovali u njemu izravno, nego i za one koji su bili po strani ili čak koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu nakon rata, bili su za vrijeme sukoba na polju. Taj aspekt neizostavno obilježava sve ono što pišem, ne mogu. Čak i ako izostavim neke činjenice, izostavim recimo izravno pripovjedanje u ratu, on se osjeća kroz vibraciju rečenice ili upotrebu određenih imenica. Ovo je nešto što funkcioniše na podsvjesnoj razini.
U novije vreme sad se setio, dakle, o Bosanskoj Krajini, njenoj istoriji, pisao i Dževa Cabljaković i posebno referiše na nju u romanu Kako ubiti gospodina Freuda, a o ratu na tom prostoru pisao je u svojoj poeziji i posebno prozi Pod pritiskom Faruk Šehić. Da li prepoznaješ u svom pisanju ranijem neke sličnosti u odnosu na ovu dvojicu autora ili neke druge i u pristupu i u tematizaciji ne samo rata nego i tog prostora?
Da, Cabljaković, ja nisam čitao, sam ovaj zadnji njegov roman Kako ubiti gospodina Freuda, ali koliko znam bavi se drugim historijskim periodom. A što se tiče Faruka Šehića, da, postoje, mislim, sličnosti i mentalitetne i, da kažem, tako senzibilitetske, možda zato što smo pripadamo istoj generaciji od prilike 70-ih, poklapaju se neki ukusi i što se tiče pop kulture i književnosti, ali ja bih rekao da sam ja ipak otišao nekim drugim putem, kao što i on, znači da se ne susreću puno te estetike, poetike, osim u tim nekim referencama na 20. vijek i početak 21. vijeka.
Nikada sad bih se vratio opet na tvoj roman Laki pogon, a kao da postoji izvesna enigma u načinu na koji se oblikovao svog junaka Mensura, odnosno u osnovi njegove psihologije, kao da stalno iščitavamo traumu osujećenog roditeljstva, odnosno tragediju njegovog sina koji se utopio, i kao da je ta trauma, odnosno tragedija koju nosi u sebi, tajna veza između onoga što će kasnije uraditi, odlaska u Meksiko, gde pronalazi brata druge junakinje, Chantal, sa kojom se zbližava u Bordeauxu, koga ti navodiš pod imenom Yves, koji je u romanu pseudonim, a za koga ona smatra da je davno nestao, odnosno nastradao u jednoj vožnji kanuom. To je enigma, zašto zapravo Mensur putuje, zašto posećuje jug Meksika i postoji li ta tajna veza između, recimo, njegovog utopljenog sina i ovog lika pod pseudonimom Eve?
Pa ja bih rekao da on pokušava, to je moje objašnjenje sada, drugi čitaoci, kritičari možda nađu drugačije interpretacije, on pokušava da vidi u tom liku koji se pojavljuje u zadnjem dijelu romana, da vidi u njemu odsjaje svoga sina koji je izgubio život na Unskim slapovima. Koliko su oni slični, da, postoje neke poveznice, ali nije to samo pitanje neke, da kažem, psihološke evolucije glavnog lika, nego ja tu postavim i neka pitanja tipa koliko je važno uopšte angažovati se u nekim velikim socijalnim akcijama u kojima je nasilje vodi glavnu riječ, rat. Uvijek se u Drugom svjetskom ratu pokretu otpora francuskom, dok je Mensurov sin htio da bude u armiji BiH, međutim otac, zahvaljujući svojim vezama, je blokirao tu mogućnost, osjeća neku vrstu grižnje savjesti zbog toga.
Također pišeš i o prašumama Gvajane, dakle pomenutom jugu Meksika, i uzbudljivoj biografiji Iva, koga se sad pomenuo, i zanimljiv je njegov odnos sa ocem, rekao bih indikativan. Dakle, Iva, njegov otac je u doba francuske okupacije bio zakleti petenovac, od koga i sin i čerka su se kasnije distancirali. Kasnije postaje član istraživačke grupe u Gvajani i dosta, dakle, zanimljivih anegdota on kasnije pripoveda Mensuru. Ja se pitao, čitajući taj četvrti završni deo romana, koji si literaturu koristio, odnosno da li ti je možda kao model poslužila biografija neke istorijske ličnosti za oblikovanje ovog lika pod pseudonimom?
Pored ovoga lika postoje još prikriveni omaži nekim likovima iz istorije, poput Nikolaja Vavilova, sovjetskog naučnika koji je završio nesretno život zbog svoje radoznalosti i svoje iskrene angažovanosti na planu znanstvenom. A što se tiče lika Iva, on je baziran na stvarnoj istorijskoj ličnosti, Raymondu Mofreu, koji je zaista otišao, bio u Brazilu, bio je u Gvajani i on je nestao bez traga krajem 40. godina. I od njega su ostala dva dokumenta važna, to su dnevnici iz Mato Grosso i dnevnici iz Gvajane. Ja sam bazirao stvaranje tog lika na osnovu te dokumentacije još koje čega, što sam imao pristupa arhivama francuske, istorijskim arhivama Francuske na internetu. Tako da sam se informisao i o pokretu otpora u Francuskoj i na jugu, New Jugu Francuske, gdje je Raymond Mofre živio. Međutim, u mom romanu ovaj Iv, koji je dugo je dosta Raymond Mofreu, je taj koji preživljava, dok ovaj Raymond Mofre u stvarnom životu je nestao. Ja pokušavam da rekonstruiram šta bi bilo da je taj čovjek preživio, kako, kojim putem on možda išao kasnije.
Ono što je atipično, rekao bih, da si odabrao za glavnog lika, junaka, naratora svog romana, stariji od tebe obično, može se povući znak jednakosti u generacijskom iskustvu, ne možda nužno i u pogledu na svet između autora i makar glavnog lika. Dakle, on je ovdje zamišljen, Mensur, kao čovjek koji se nalazi pred penzijom, koji je sklon sarkazmima, čvrstoj ruci, lakim rješenjima, teži uvijek da bude u pravu. Mislim da se na jednom mjestu kaže da je težak kao karakter, ali on cenjen stručnjak, intelektualac i vrlo pronicljiv u posmatranju društvenih i političkih prilika, vrlo se oštro opire korupciji i nestručnosti oko sebe, kao spoj u izvesnoj meri kontradiktornih elemenata koji postavlja pitanje enigme njegovog karaktera, koliko je, recimo, njegov oštar stav prema svetu uslovljen traumom koji je preživeo, a koliko je to jedan stav koji je zapravo proizilazi iz njegovog karaktera kako si ga zamislio.
Pa obostrano, mislim da ta grižnja savjesti zbog neučinjenog koje je dovelo na kraju do stradanja njegovog sina, ali postoji ta karakterna strana koja je duboko integrirana u njegovu moždanu strukturu i ona se odražava u tome kako se on pozicionira prema ljudima, kako se odnosi o njima, kako sudi. Inače, što se tiče likova, ja sam uvijek bio kroz pisanje skloniji kontradiktornim osobama, možda zato što i ja sam imam takvih crta, mada nisam naravno imao želju da baziram lik Mensura Halilovića na sebi. Bio sam i ja sam uvijek okružen osobama koje su manje više nisu u u nekom mainstreamu koji pripadaju nekim, kazali bismo, neću da se to da shvati kao negativna neka konotacija, frikovi u očima većine ljudi, tako da vjerovatno taj moj način socijaliziranja s drugim ljudima utiče i na to kakve ja likove biram i šta je meni kao u tom nekom smislu karakterologije bitno kada izmišljam, kada stvarno, mislim, nisu pravi termini možda, kada dajem riječ likovima u svojim romanima.
A to što je on stariji od tebe, da li ti je ta psihologija, da kažem, starijeg lika predstavljala neku prepreku ili izazov?
Pa jeste, ali nadam se da ću ja dočekati jednom to vrijeme, te godine, pa ću provjeriti koliko sam bio pravo.
Jedna od bitnih odlika tvog romana, Laki pogon, jeste njegova naracija, koju ja prepoznajem kao stalno začikavanje čitalaca, na drugi način i kao zavođenje putem humora i satire, uz oštre negativne komentare, kao što sam pomenuo, o lokalnim prilikama i ljudima, o njihovoj sklonosti ka korupciji, neorganizovanosti i slično. A s druge strane, jezik pripovedanja u tvom romanu je hibridan, a lingvistički čisto gledano sastavljen je i od bosanske leksike, za koju mi je ponekad, moram da priznam, bio potreban i rečnik, recimo reči bihuzurluk, taharlat i slično, ali tu su i kolokvijalizmi, dakle argo, kada se izražava, dakle mensur, pa kaže opičen, prolupao i slično, i internacionalizama, dakle više je tu slojeva. A kako ti kao autor vidiš ulogu humora i satire u ovom romanu, odnosno taj lingvistički hibrid jezika pripovedanja kome pribegava tvoj narator mensur?
Pa ima prije mene autora, pisaca koji su briljirali u tome u Bosni i Hercegovini, posebno ističem Branka Ćopića. Međutim, živimo sada u 21. vijeku, dolaze nove ideje, novi koncepti, u skladu s tim se i jezik uobličava i izobličava. Ja pokušavam da u svakom slučaju književni jezik je jedna vještačka tvorevina. On izrasta iz različitih izvora, na njega utiču i dijalekt i govor ulice i inercija starih leksika, utiče i književnost kao takva i mediji. I mislim da se to sve u govoru Mensura Halilovića može prepoznati kao neka kompresija jezika različitih jezičkih formi. Mislim da bi iznevjerio sebe da sam odabrao samo čisti, standardizirani, ako takav jezik uopšte postoji, književni jezik, da bi izrazio mentalitet i razmišljanja glavnog lika. Bila je potrebna tu neka intervencija jezička koja se onda na kraju krajeva odražava i na tu humornu stranu. Teško je pričati viceve, anegdote i predstaviti neke situacije iz svakodnevnog života, da se čovjek samo osloni na književni jezik. Podnika je potrebna ta boja, nijansa, taj neki žar, ulične riječi pod navodnicima iz naroda koja će dati sok, neku snagu tim jako, jako konkretnim situacijama.
Što je najčešće i jedna vrsta kopče, odnosno podstreka za širi čitalački krug, odnosno, da kažem drugačije, za popularnost romana. I Nihade, na kraju pitao bih te koliko si zadovoljan recepcijom tvojih knjiga, pa i ovog romana koji se ove godine pojavio, kao što rekao smo, u izdanju Bajbuka, odnosno na temelju toga kako tvoji romani čitaju, primaju, vrednaju, kako vidiš svoj status ovih 6 objavljenih knjiga na bosansko-hercegovačkoj i možda regionalnoj sceni?
To je vrlo, vrlo teško pitanje i odgovor možda mogao da zauzme cijeli jedan intervju. A o tome se baš da mnogo, mnogo razgovarati o recepciji i o mom konkretnom slučaju. Pa, nije ništa novo ako kažem da je Bosna podijeljena zemlja, da je podijeljena 2 entiteta i faktički prostor u kojem ja djelujem kao pisac je Federacija Bosne i Hercegovine i pokoji otoci možda u Republici Srpskoj u drugom entitetu i Hrvatska isto kao eto, zvuči to malo možda pretencijozno tržište za moje knjige, ali tiraže su generalno u izdavačkim kućama u BiH niski, to dosežu 500 do 1000 primjeraka, tako da vrlo, vrlo mali broj, nešto već, ali dobro, recepcija i put do recepcije je tu vrlo, vrlo težak. Ja recimo nisam imao mnogo sreće da objavim nešto u Srbiji, zadnjih 20 godina koliko pišem, tako da taj jedan dio našeg jezika istočno od Drine za mene još uvijek ostaje jedna neprobojna tvrđava. Ali s obzirom na sve te okolnosti i slom izdavaštva i uništavanje knjižarske mreže u Bosni i Hercegovini, ne mogu reći da sam prezadovoljan, ali mogu kazati da mi se širi mi se područje borbe sa svakim novim objavljenim romanom.
Dobro, možda će Srbija biti prostor tvojih novih knjiga također. Rekao bih da tvoja knjiga koja je lepo i dizajnirana, objavljena u jednoj od vodećih edicija savremene BH književnosti u Bajbuku. Ako je to još uvek, mada svestan sam da nema previše izdavača koji objavljuju domaće pisce, uglavnom su tu prevodi, ali još uvek takve edicije poput Bajbukove opstaju. A kako ti gledaš na tu situaciju mogućnosti objavljivanja domaćih pisaca u Bosni, koji često objavljuju i susednim zemljama, što iz razloga honorara, što iz razloga bolje distribucije i većeg tržišta?
To je jako dobra stvar, ko uspije da objavi više, koliko znam, više autora iz Sarajeva, ako uspije objaviti izvan BiH, to bude u Hrvatskoj nego u Srbiji. Mada ima nekih primjera, jele, objavljivanja u nekim većim izdavačkim kućama u Srbiji. Mislim da je to uvijek dobra stvar i što se tiče rasijavanja distribucije onoga što roman neki, što neka knjiga propovjeda, predstavlja, promovira, ali uvijek taj teren, primarni teren iskazivanja neke literarne tvorevine, djela ostaje ta zemlja u kojoj je nastala, lokalni neki prostor, dakle Bosna i Hercegovina ili Sarajeva, i onda se odatle šire ti koncentrični krugovi. Ako ima, najčešće je to stvar sreće i poznavanja određenih osoba na uticajnim mjestima, koja onda dalje omogućuju da se knjiga distribuira, objavi u Hrvatskoj ili Srbiji. Mislim da ne treba podcjenjivati važno značaj tog lokalnog miljea i kako on reaguje na neku knjigu. Tim Parks, američko, englesko, britanski tičar, pisao je dosta o tim odnosima između lokalne kulture i univerzalne takozvane kulture svjetske književnosti, koja se stvara zadnjih decenija kroz djela bestsellerovaca poput, ne znam, Murakamija ili Orhana Pamuka. On je dosta kritički nastrojen prema tome, jer se pita šta je to na kraju ta globalna kultura koja je zastupljena kroz te romane. Druga stvar, postoji taj, mislim da se spomenuo malo prije, prevodna književnost, koja je naravno vrlo važna za stasavanje čitalaca, za širenje nekog kruga saznanja, ali s druge strane postoji ta, kazat ću, čitalačka snoboština koja možda ometa domaće autore da dublje prodru do čitalaca domaćih. Tako da, jeli, čitalci će kupiti neku knjigu stranog autora bez obzira što im ta knjiga mnogo ne govori o njihovom svijetu, niti im razbija možda neki set predrasuda o domaćoj književnosti, ali da bi na izvjestan način sebe u društvu predstavili kao kulturnije, rafiniranije osobe, oni će kazati za sebe da čitaju svjetsku književnost, a da se ne interesuju za domaću književnost, za bosansku ili srpsku ili hrvatsku.
U svakom slučaju, tvoj roman Laki pogon nije samo bosansko-hercegovački, nego i po mjestu zbivanja, da kažemo, južno-francuski i južno-meksički, da se našalimo na kraju. Nihade, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, na ugošćavanju.
A naš sagovornik danas bio je pisac iz Sarajeva, Nihad Hasanović. Mi smo pokušali da predstavimo njegov novi roman Laki pogon, koji se pojavio ove godine u izdanju sarajevsko-zagrebačke izdavačke kuće Bajbuk, a pomalo i da progovorimo o prilikama na BH književnoj i izdavačkoj sceni.
It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few, traveling light like we used to do. Good night, my fallen star, I guess you're right. Always are. I know you're right. about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. The bar I used to play, one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends with one or two, traveling light like we used to do. I'm traveling light.
Rumena, prozgovaramo u Beogradu o tvojoj knjizi priča Moj muž. To je tvoja treća knjiga priča koja je objavljena prošle godine u izdanju VBZ-a. Ima 11 priča i zanimljivo je da sve one govore o sudbini žena u savremenom svetu, odnosno naratorke su pripadnice srednje životne generacije. Iz njihovog ugla se pripoveda o njihovom bračnom životu i tu su fokusu je nekoliko fenomena, naravno i materinstva i odnosa prema mužu, ali fenomeni kakvi su preljuba, smrt muža, smrt deteta. Deluje da je knjiga zamišljena i ostvarena kao koncept. Da li je to bila tvoja namera da prikažeš tu fenomenologiju braka u savremenom životu?
Da, definitivno, zato se tako i knjiga zove. Prvo je sve počelo sa onom pričom Moj muž pesnik, sasvim slučajno. To sam čitala ovde na Krokodilu, čini mi se, pre nekoliko godina. I dopala mi se ta perspektiva subjektivna, onda kad žene pričaju u prvom licu. Sviđa mi se ta nestabilnost tog pričanja. I čak mislim da ciljam da uvek da čitaoc nekako zauzeme stranu, recimo, žene koja priča, a onda da shvati da i ona apsolutno nije savršena i čak puno više nego od toga da nije savršena. Sviđa mi se taj twist, recimo, to recimo namerno radim. A onda sasvim slučajno počela sam razmišljati o tome kako da ispričam te neke priče koje su, i onako, htela sam ih ispričati, shvatila sam da su tu negde, da su svi u toj sferi, žene koje su udate, koje imaju neke porodične, društvene probleme, intimne probleme, i onda sam to samo sklopila u jednu celinu.
Čitajući tvoje priče, nekako sam stekao utisak da su naratorke povezane u smislu ne samo broja godina, ne ni bračnog statusa, po tome se razlikuju, ali nekako kao da zavise od svojih muževa, bilo finansijski, bilo psihološki, ponegde i erotski. Recimo u toj prvoj priči Moj muž pesnik, iako se na jedan način govori o distanci ili nalazi se izvesne zamerke na fizički izgled muža, postoji erotska privlačnost. Onda u drugoj priči, mislim da se zove Preljubnik, žena praktično uhodi svog muža, misleći da je vara, ispostavi se da je tako. Ta priča je na zanimljiv način realizovana kao jedan porodični porodični krimić, ali se mi pitamo sve vreme zašto ona to radi, zašto ga jednostavno ne ostave, odnosno ne prekine taj odnos, gde postoji, rekao bih, i odnos finansijske zavisnosti. I kao da je bračni život tim pričama, ili u većini njih, negde zapeo, kao neko živo blato. Da li se slaže s tom konstatacijom, odnosno sa treće strane, većina tih žena je ipak dobro situirana i vezano je za gradske prilike. Da li je to stvar toga što te prilike bolje poznaješ ili je to isto neka poetička namera?
Jedna iz kritika koja sam dobila u Skoplju nije kritika u novinama, jer to kod nas čak mislim da ne postoji nego definitivno uopšte ljudi ne bave se time. Ma šta pričam, dobila sam dve kritike, dve recenzije o ovoj knjizi, ali to je stvarno čudno da se to meni dogodilo. Ali onda pričala sam s jednim prijateljem, njegova kritika je bila da, mislim, on je iz simpatizerove Nove leve partije Levica, i rekao mi je da mu se ne sviđa to što su žene iz srednje klase. Jednostavno, eto, mogu da kažem da prvo nije sasvim tačno, jer puno tu ima, puno priče su, mislim, ima nekoliko priča u stvari gde su žene ili potiču iz radničke klase ili zbog toga su u braku, mislim, u braku su finansijski ovisni. I znači da su, mislim, oni su se možda udali u srednju klasu, ali nisu, ne pripadaju tamo rođenjem, recimo. A ima i onakve priče kao što je Lile, gde vidi se da to uopšte nije tačno. Kad bi ja sad umetno napisala neke priče koje su o radničkoj klasi, to ne bi bilo u redu, ili o višoj klasi. Mislim, to možda ako ne istražim pa nešto napišem o tome, ok, ali onda sam baš pričala s prijateljem, kažem da je to znači da je Fitzgerald užasan pisac, mislim, neću ja da se upoređavam naravno s Fitzgeraldom, ali sad pričamo o pisima koji ne pišu o radničkoj klasi, tako? To ne znači da su oni nešto moralno neispravni ili kako god. Mislim da pisac treba pisati o tome što zna, a mislim da pisac treba znati puno stvari, tako pisci, tako se razvijaju, recimo. To je sasvim normalno, sa obrazovanjem, čitanjem, iskustvima i tako dalje. Meni je to došlo prirodno da pišem o onome što znam i da možda ispričam priče koje su meni isto druge žene ili druge ljude pričali. Tako da nije samo, hvala Bogu, mislim, to nisu samo moja iskustva, recimo onaj preljubnik, to je sasvim tipična situacija kod nas. I to nisam sigurna da li ima veze s klasom ili jednostavno to ti je neki patriarhalni model gde porodica kaže, pozicionira te neke prakse u porodici, recimo gde će žena živjeti nakon razvoda, da li se žena smije razvesti, ko je uvek kriv zbog razvoda, ko je kriv zbog prevare i tako dalje. I ja sam to htjela problematizirati, jednostavno prikazati da je to često, i zato su se puno ljudi su mi rekli da su se prepoznali u tu priču, jer to se baš često dešava, da jednostavno kad je prevara u pitanju, traži se kao krivac ne kod muškarca, nego ona žena koja ga je otela i tako dalje. Oni su to te turbo folk tekstovi isto tako koji slušate. Mislim, to je tema tih tekstova isto tako.
Zanimljivo da nisi probala, možda se to nije uklapalo u koncept, da daš neku priču iz ugla žena koja je potpuno nezavisna od muža, odnosno muškarca, u sve te tri kategorije, možda čak i da ima istopolni odnos.
Vidi, ona priča Nektar koja sam baš juče čitala na Krokodilu, to je možda početak te nezavisnosti, jer je priča u suštini na samom kraju, vidi se da je žena nezainteresovana i seksualno, da je u stvari verovatno lezbika. I onda, a vidi se da je totalno shvatila ko je njen muž i slično. Sad, to može biti početak te priče. Nisam napisala nešto o nezavisnoj ženi, nije mi bilo zanimljivo. Mislim da tu nema što puno problematizirati, osim kako se društvo ponaša prema takvih žena, kao što je recimo u onu zadnju priču 8. mart, ona feministkinja Irena koja se pojavljuje na početku, koji naravno da je ljudi mrze zbog toga kako ona priča i kako se ponaša. Ali moje priče su o disfunkcionalnosti, a tu meni to nije, ona nezavisno žene nije mi disfunkcionalno. Pa onda htjela sam prikazati te neke odnose patriarhalne, društvene, koje su često prisutne u našem društvu, često, mislim, u makedonskom društvu i te kako.
Dobro, to je bolji odgovor nego da zaključimo da je, recimo, nezavisna žena u patrijarhalnom svetu ili svetu u kome pišeš jedan fantastičan motiv, odnosno nemoguće. Ali ipak, možda je ovo mala zamerka, neko čitajući tvoje priče, kao da ta lokalna boja, savremeno makedonsko društvo, ne da ne postoji, postoji kroz običaje, kroz kulturu i slično, ali kao da je u drugom planu. Da li je to takođe bila tvoja namera?
Nije, apsolutno nije bila. Ja mislim da je bitno da se vidi lokalna perspektiva u onome što pišeš, ali neću pa da to bude nekako prenaglašeno. Pa sad imala sam problem, recimo, kad sam, nisam bila sigurna da je okej pomenuti, recimo, taj ajvar u priči Lile, jer je to tako prepoznatljivo, pa rekla sam, a ovo je neki, ljudi će pomisliti da je ovo kliše, a nije, mislim, mi se stvarno time puno bavimo i to jeste, ajvar jeste nešto što ljudi, što spremaju i što im finansijski puno pomaže, recimo, što se tiče ishrane. Ali nisam pokušavala da to stavim u drugi plan, ali nisam ni previše pokušavala da se to baš vidi. Recimo, neke priče u mojoj glavi nisu uopšte u Makedoniji, jer sam to videla negde u drugoj zemlji. I onda sam pokušavala to nekako napraviti da izgleda kao da jesu u Makedoniji, kao što ona priča sa prazno gnezdo, sa onom ženom koja bi htjela biti slikarka, pa onda ubacila sam tu scenu sa učiteljicom kako bi to bilo možda malo, to bi bilo možda malo tipičnije za naše društvo nego što bi bilo nešto drugo. A inače zamislila sam tu priču u Americi jer sam upoznala jednu takvu ženu tamo. Bilo mi je teško malo to lokalizirati, a zato nisam i previše lokalizirala jer onda možda i priča ne bi funkcionirala baš tako kako što sam ja to zamislila.
Rumena, hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala isto, uživala sam.
Princess.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 imam to zadovoljstvo da predstavimo, osvrnemo se i podstaknemo na čitanje zanimljive knjige jednog pomalo skrajnutog autora, Miodrag Vuković, autor koji, preko bih slobodno istovremeno, pripada i crnogorskoj i srpskoj savremenoj književnoj sceni. A povod za današnji razgovor je knjiga izabranih priča Miodraga Vukovića Sam među Ircima, koji je Centar savremene umjetnosti Crne Gore objavio pre 2 godine. A sa nama je urednik izdavačke delatnosti, odnosno urednik ovog izdanja, pesnik Vladimir Đurišić. Ja bih na početku podsjetio na bibliografiju Miodraga Vukovića, dakle autora koji je rođen na Cetinju 1947. godine, upravo u godini kada se pojavila knjiga izabranih priča. On je umro, to je 2013. Iza sebe ima 5 knjiga kratkih priča, sve su tako žanrovski navedene, jednu knjigu poezije i jednu knjigu novinskih članaka, odnosno tekstova. Što je bila vaša motivacija da objavite knjigu izabranih priča, sasvim sigurno u trenutku dok je autor bio u životu, i da taj rad, tu aktivnost poverite Boži Koprivici, a koji je napisao jedan od svojih neponovljivih citatnih tekstova, koji su i evokacije, a i povezivanje književnosti sa svim drugim oblastima, od filma, svakodnevnog života pa do sporta?
Motivacija je višestruka i višeslojna za objavljivanje, za bavljenje Brkicom. Teško je sad nabrojati sva ta polja koja zapravo pokreće priča o Brkici Vukoviću kao crnogorskom autoru kratke priče, mislim najvažnijem crnogorskom autoru priče do pojave nove crnogorske književnosti, kad se kratka priča kao žanr i uopšte proza u Crnoj Gori počela opet dobro pisati. Brkica Vuković je zapravo, a mnogi to ne znaju i to je jedna od motivacijskih linija, najvažniji crnogorski postmodernista. Možda mogli bismo reći najbolji ili najuspješniji pisac ove generacije ljudi. Pomenuo si da je rođen 47. Dakle, te neke Božove generacije ili generacije ljudi koji dolaze nakon Kiša, Pekića, Davida i ostali koji su u Beogradu pisali, bili je dominantna struja i najvažnija nama danas formativna za savremenu književnost. I dakle, u toj generaciji ljudi koji dolaze, koji su rođeni 40-ih, 50-ih godina, u Crnoj Gori mi nemamo važnijeg pisca. No to nije tako kanonizovano i to nije tako u nekakvoj oficijelnoj istoriji književnosti recentnoj. Zapravo mi u Crnoj Gori i dalje nismo napravili kvalitetnu ili valorizaciju uopšte pisanja tih ljudi, pa nam je zapravo bavljenje Brkicom pomalo izmicalo stalno. I on je sam bio takva pojava, a to je sad posebni dio priče, da je stalno uzmicao ili izmicao se iz tog nekakvog književnog mainstreama, vjerojatno gradeći tu svoju poziciju vječitog osamljenog individualnog glasa, koji, i ja sam zato insistirao kad smo Božo i ja završavali knjigu, da taj naslov knjige bude po naslovu jednoj priča Sam među Ircima. I mislim da ova knjiga je samo jedan od pokušaja, nadam se da će ih biti još, da se zapravo Brkica valorizuje u kontekstu i crnogorske književnosti i savremene jugoslovenske književnosti koje je pripadao. On zapravo većinu knjiga, kao što si rekao, objavio u Beogradu, i to u beogradski, većinu priča je premijerno objavio u beogradskim časopisima. Uglavnom, on je vrlo bio prisutan, iako ne prečesto i ne opširno, zato što su njegove priče izlazile rijetko, ali su uvijek doživljavale neku vrstu uzbuđenja i recepcije među ljudima koji su poznavaoci književnosti. Znači, Brkica jest stalno prisutan zadnjih 30-40 godina u jugoslovenskoj književnosti, srpskoj, crnogorskoj i jugoslovenskoj, ali na jedan poseban način. Iako se stalno pričalo, kad sam ja počinjao da pišem i čitam crnogorske pisce, da vidio šta se tu desilo prije moje generacije, stalno se govorilo da postoji tamo neki Brkica, ali do njegovih knjiga niste mogli da dođete ili do njega uopšte niste dolazili na način na koji ste dolazili do ostalih pisaca koji su kao kanonizovani, koji su svuda. Brkica je bio samo u prostoru teksta i u prostoru njegovog intimnog svijeta, koji je bio naravno prostor njegovih prijatelja, a ne nekakvog medijskog prisustva. I zato je, mislim, ova knjiga, kad se pojavila meni i svima nama u Centru savremene, je bila važna, zato što smo, eto, skupili te priče i dali im jedan sjajan predgovor Boža Koprivice i dali im kontekst i poslali smo ih ponovo prema recepciji. Jer smo zapravo napravili knjigu, pa gotovo sabranih priča. Njegove izabrane priče su zapravo njegove sabrane priče. Sve su dobre. To je sad novi problem s Brkicom, taj problem veličine opusa.
Upravo ta knjiga Sam među Ircima, izabranih priča, ima oko 300 strana. Pomenuo bih sada poetički profil ovih priča. Prepoznao možda 2 tradicije na kojima se ona naslanja. To je svakako tradicija koja nije tada ustanovljena, ali je zgodno za citiranje, priča koje su izgubile ravnotežu Stanislav i Naver, odnosno priča koja izlaze iz zgloba uobičajene logike, bilo ona realistička ili druge vrste, odnosno neka vrsta kontra priče, jer namerno ne poštuju ono što bismo zvali zakonom verovatnosti i nužnosti, odnosno s druge strane mogu se prepoznati i neki postupci parodije književnih postupaka od imenovanja junaka, njihovog fizičkog opisa što pripada realističkoj tradiciji do njihove recimo psihologije ili društvene uloge, iznevjeravanja horizonta očekivanja i želje da, što i Božo Koprivica pominje u predgovoru, nijedno od tih priča ne može lako da se prepriča, odnosno zapravo nemoguće je dati njen siže. Tu se javlja jedan utisak očudnosti, humora, pa i neke vrste gubljenja celine. Za mene kao čitaoca ostaje otvoreno pitanje da li ta poetika dominantno pripada postmodernom modelu ili kraju modernizma, možda je najtačnije reći da je na nekom prelazu, ali svakako intrigira pažnju posvećenih, ali i čitalaca koji od književnog teksta očekuju nešto više od običnog predučavanja određene fabule.
Mi jesmo stavili kada je koja knjiga izašla, ali nismo insistirali na knjigama kao cjelinama, nego na pričama kao cjelinama i stavili smo ih jedne pored drugih hronološki. To je jedna stvar. Druga stvar oko postmodernizma, i sam znaš, svi koji se malo krenemo baviti postmodernizmom, dođemo do tog osnovnog pitanja definisanja, odnosno određenja postmodernizma prema modernizmu. Da li je on anti ili je kontinuitet ili je neka vrsta pregiba koji traje, šta uzimamo kao parametar modernizma da bismo se odredili postmodernistički. I na tom tragu je i Brkićina pozicija, ne mogu više slojna, ambivalentna čak. Znači on je po meni nastavlja se na tradiciju modernističkih pisaca, po meni prije svega Kafke, Daniela Harmsa, pa eto pomenuo si Vinavera i te tradicije srpskog, tog ludističkog ili pripovjedanja koje izlazi iz granica žanra, ali se u isto vrijeme sriječe sa novim postmodernističkim žanrovima, odnosno sa novim medijima koji uplovljavaju, utiču na promjenu proze kao žanra, kao što su recimo film i strip. Kod Brkice se vidi ta njegova fascinacija filmom. I to čak ne bih rekao umjetničkim filmom postmodernističkim 70-ih i 80-ih godina, da ne pričamo sad o Rob Grieu i o francuskom romanu, nego najjednostavnije Johnom Fordom i westernom, ili Samom Peckinpohom. Tako da taj upliv Sama Peckinpoha ili Johna Forda, kao ako uzmemo Forda kao nekog konzervativnog režisera, ali uslovno rečeno koji pripada nekom modernističkom, također mi je jako zanimljivo bilo kako on uplovljava iz domena tog pseudonarativnog kojim počinje i tog stripovskog, Milton Kanifovskog ili šta znam, nekakvog fordističkog iz koga kreće, westernskog i onda se rasipa. I sam tekst preuzima naraciju koju smo mi navikli da čitamo kratkim pričama, tu događajnost. I sama događajnost se seli u taj neki meta nivo koji je strašno zanimljiv. I na neki način malaksava. Zašto se svaka priča iznevjerava naše očekivanje? Koje, da li je to parodijska namjera ili je to neka mimeza višeg reda? Evo, šta on želi da odrazi u tom procesu u kome rečenica preuzima toliko na sebe događajnost da seli se iz domena te fabule u neku metafabulu, u neku fabulu jezika koji hoće da kaže i samo sebi i o svom liku koji više nije ni lik nego neka silueta koja iz tog realističkog prelazi u neki potpuno drugi nivo, u drugi neki sloj.
Vlado, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi što si me pozvao.
Naš sagovornik danas bio je Vladimir Đurišić, u funkciji urednika izdanja Izabranih priča Miodraga Vukovića sa Međuircima, koju objavio Centar savremene umjetnosti u Podgorici. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 9. novembar. Danas smo čuli Nihada Hasanovića iz Sarajeva, pisca romana Laki pogon, izdanje Bajbuka iz ove godine, Vladimira Đurišića koji je govorio o pričama Miodraga Vukovića i Rumenu Bužarovsku o svojim pričama u knjizi Moj muž. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Nenad Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.